mahalaga talaga na marunong ka mag-drive dito sa Australia. Unlike sa Pilipinas kasi, o sa ibang bansa, may bus, may jeep, may tricycle. So anytime pwedeng sumakay papunta sa work. Dito, kailangan mo talagang mag-drive kasi walang jeepney. So, kailangan mong mag-drive.
Hulog ng langit kung ituring ng international student na ngayong si Maynard na mag-grant ang kanyang visa mula sa pagiging tourist dito sa Australia noong Enero. Kaya naman sinasanay niya ang sarili sa pagmamaneho dito sa bansa. Kwento niya, bagaman may alam siya sa driving sa Pilipinas, ngunit dahil hindi araw-araw siyang nagda-drive sa kanilang lugar sa Cebu, inamin itong hindi pa ito masyadong kampante sa pagmamaneho. Dito niya napagtanto ang kahalagahan ng pagmamaneho. Nitong taon lang, binago ng gobyerno ang patakaran sa paggamit ng International Driver's License dito sa bansa. Para sa mga temporary residents, inanunsyo nitong Pebrero 2024 na may 6 na buwan na lang na pwedeng i-convert sa Australian Driver's License ang kanilang mga lisensya para sa kaligtasan sa kalsada. Bagay na sinang-ayunan ni Maynard.
Napaka-importante na i-convert yung overseas license dito sa Australia. Kasi iba ang rules and regulations sa ibang bansa eh. Sa Asia, sa Middle East, iba. So, pagdating dito sa Australia, iba naman. So, para alam ng mga drivers yung regulation dito, kailangan lang i-convert para iwas sa disgrasya. Safe tayong lahat.
Ang tanong, paano i-convert ang Philippine driver's license sa Australian driver's license? Ayon kay Nisha Sidamon Wheeler, isang Pinay professional driving instructor sa Tasmania ng maraming taon at namamahala ngayon ng kanyang driving school dahil hindi kasama sa exemption ang Pilipinas sa paggamit ng driver's license dito sa Australia, kailangang i-convert ang ating lisensya. Unang hakbang, sabi nito, bit-bit ang lahat ng ID na magpapatunay sa iyong katauhan tumungo sa mga ehensya ng gobyerno kung saan ma-access ang government services na nag-i-issue ng driver's license.
If you have a Japanese license, pwede ka na lang pumunta dun sa service desk and you can just convert your license na wala nang practical test. So since we drive on the other side of the road, so isang napakalaking adjustment nun in our case. So kailangan talaga mag-take tayo ng practical test.
Tandaan, may pagkakaiba ang mga patakaran sa pag-convert ng driver's license sa bawat estado at teritoryo dito sa Australia.
Mapasa nila yung driver knowledge test, yun sa online test to. And then there's this one that we call HPT, yung hazard perception test. So I think mainland would have that also dun sa New South Wales and they also have that. So pag napasa na nila yun online or they could also go to service task mag-take ng test doon. Pag napasa na nila yun, as long as comfortable na sila to do the practical test, magti-take na po sila ngayon ng test. And I would always suggest dun sa mga kababayan natin na you really have to get the feedback from us first. Kasi lalo na yung iba, super confident, alam ko na yan mag-drive. And then they would go there and then masyashak sila, hala, I've been driving for so long sa country namin, pero ba't ako bumagsak? Yung feedback, hindi nila naiintindihan yung mga words doon. So only us can explain to them. Kasi ganito yun, ganyan-ganyan. So, pag naintindihan na nila yun, when they get back, so yun, nalulusot naman. Talagang iba yung standard nila dito, which is talagang mahahasa ka. Pag nagpapaturo sila sa amin, 50 to an hour lesson. So, they would have the lesson with us. Para lang i-orient sila. Kasi kung marunong na talaga mag-drive, yung basic expectation lang ni assessor, yun lang namin sa kanya, ituturo namin. So ano yung tinitignan niya sa'yo, kung ano yung observation niya. So kung pasok ka na doon, okay na. Pero kung makikita namin na talagang may problema pa tayo sa judgment mo, sa skill set mo, hindi namin i-advise na.
Payo ni Wheeler, maraming nakasanayan na ginagawa sa pagmamaneho na hindi tinatanggap dito sa Australia. At merong hindi alam tulad ng mga ito.
Where's your blind spot? Mirror. And that was so wrong. So karamihan po talaga bumabagsak because They don't know how to head check. Walang nakakapag-explain sa atin sa Pilipinas na nasaan ba yung blind spot na yan? Kasi why do I have to look there? Oh, so hindi talaga siya common sa atin. Another thing is yung sa vehicle management. Yung nagda-drive na tayo and we're so used to habits, no? Yung habits natin na talaga naman, yung musky pups, ika nga. Sa kanila kasi, they have this standard, you know? Kailangan yung paghawak mo sa manibela, kailangan hindi mag-criss-cross or there's that hook steer, palm steer. Those things, ayaw nila niyan. Ano yung distancing? Tayo, tutok tayo eh. We're so used to yung tutok kasi takot tayong masingitan. Here, ayaw nila ng ganun.
Sa susunod na buwan, nakaschedule na sa practical driving test si Maynard at kung maipasa ang pagsusulit, makukuha na niya ang Australian driver's license.
Dati nung hindi pa ako nagda-drive dito, I have 1 to 2 hours preparation going to work. Kasi wala akong sasakyan eh, magbubus pa train. So ngayon, 30 minutes na lang. Yung preparation mo, and then drive your car, go to work. So, mas madali.
Oops! Bago magpaharurot, tandaan, mahigpit na ipinapatupad ang zero alcohol at speed limit sa buong bansa. Kapag nakalabag, maaaring maharap sa malaking multa, pagkasuspindi ng lisensya o pagkansela nito. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.